Pakaļ visi kristīgi, tā Kristus sauc ar spēku. Sev aizliedziet un pasauli un mīstiet ar šo grēku. To krustu labprāt uzņemiet un mani pakaļ staigājiet. Man pakaļ visi kristīgi, tā Kristus sauc ar spēku. Gaišums tumsībā un mani ceļi svēti.
Es esmu gaišums tumsībā un mani ceļi svēti.
Kas nāk pie manis ticībā, tas nemaldīšies lēti.
Kas nāk pie manis ticībā,
esmu ceļš, kas gaiši rāt, kā svēti jums būs izstaigāt.
Es esmu ceļš, kas gaiši rāt, kā svēti jums būs izstaigāt.
Mēs tevi lūdzam, piesaucam, Dievs kungs svētais gars, tu gudrības padoma, to apgaisnības garas. Nāc arī mūsu gara palīgā, ka mūs atverās no patiesība, ka mēs esam paši viņa saņēmēji un paši arī viņa slīdi apriekšnātāji. Jēzus Kristus, mūsu kungu pestītāji. Cienīmās komiltūnas un komiltūņi. Mūsu priekšā stāv ļoti nozīmes pilns laika un vēstures posms. Gadu skaitā viņš ir īs, bet savā nozīmē viņš ir piesātināts notikumiem un piesātināts jauniem asmiem vai elementiem, kuri atraisās un atraisīsies uz priekšu. Tas ir tas laiks, kas patiesībā aptver laiku no Pirmā pasaules kara izcelšanās līdz praktiski Latvijas valsts pirmajiem gadiem, tas ir, mēs gadīt varētu teikt, līdz pasaules kara beigšanās laikam Latvijā, jo Latvijā pasaules karš nenobeidzās 18. gadā, bet 20. gadā. Šajos 6 gados norisinās notikumi, par kuriem jūs jau paši pietiekami ziniet, cik lielas nozīmes un ietekmes pilni viņi bija zinējoties uz visu lielo plašo pasauli un pavisam sevišķi, ko viņi nozīmējuši mūsu tautas un mūsu baznīcas dzīvē. Gribētu jums notiktēt dažus kronoloģiskos dāvus. Lūdzu, mēģiniet to sev fiksēt, jo viņi kaut kādā veidā mums vienmēr sevi atgādinās, un ja mēs viņus neņemam vērā, mēs kādreiz nevaram dažu lietu sakarību nemaz saprast. Nu, par 1914. Gadu nav ko īpaši runāt. Pasaules kāju izcelšanās 1. Augustā, kas tūdaļ arī Latviju nostādīja frontes joslas tūmā. 1915 Kurzemes okupācija, tas ir Vācu iebrukums Kurzemē un pavasarī vācieši iebrukdami vasaras laikā bija ieņēmuši visu Kurzemi līdz pat Daugavai ar maz, teiksim, atlikumiem vēl aprīgu, kas nebija ieņemti. Tātad 1915. Bet tūdaļ 1917 tā sauktā februāra revolūcija Krievijā. Mēs īstenībā pēc mūsu kalendāra viņu sauktu par marta revolūciju. Tāpēc, ka viņi norisinājās marta pirmajās dienās, pēc Krievu toreizajā vecā kalendāra, tas vēl bija februāris. 1917. Gada februāra, respektīvi marta revolūcija, ar monarhijas gāšanu. 15. martā ķeizars Nikolais II atsakās no troņa. Notikumam ļoti tālējošas sekas vēsturē. 15. martā ķeizars Nikolais II atsakās no troņa. Krievijā nodibinās pagaidu valdība uz apmēram demokrātiskiem pamatiem. 17. gads, 3. septembris. Vācu armija ieņem Rīgu un apmēram latviešu valodā. Bet ievērojot apstākļus, kuros mēs dzīvojam, mēs varbūt tiksim spiesti apmierināt 3. septembrī, kad izbeidzās latviešu strēlnieku daļu pretestība Krievu kara vadības var teikt nolaidības un gadrīz var ļaunprātības dēļ, kad Rīgai bija tātad jākapitulē vāciešiem. Bēgļi no Rīgas un latvieši, kas bija bēguši no Kurzemes un nometušies uz šiem diviem gadiem Pēterpilī, ne tas ir Rīgā, devās tālāk. Lielais vairums devās tālāk, Vidzemē, pagaidam vēl Cēsīs, Valmierā, Valkā, bet arī Tērpatā un arī ārpus Latvijas robežā. Otrais bēgļu Vilnis. 24. 25. Tainī pašā 17. Gadā, respektīvi 7. 8. novembrī pēc Eiropas kalendāra. 7. 8. novembris. Tā sauktā oktobra revolūcija Krievijā. Lielinieku apvērsums Pēterpilī, kad lielinieku grupas gāž tā saukto Krievijas pagaidu valdību. 16. līdz 19. novembris. 16. līdz 19. pēc Eiropas kalendāra 29. novembris līdz 2. decembrim. 16, 19 vai 29 līdz 2. Valkā nodibinās latviešu pagaidu nacionālā padome. Latviešu tautas aprindas dažādie novirzieni, kādi toreiz bija, Valkā nodibinās latviešu pagaidu nacionālo padomi. Pirmie konkrētie sākumi vērsti uz Latvijas un Latvijas tautas neatkarību. 1918. gads, tagad mēs pārējam uz Eiropas kalendāru bez Krievu kalendāra paralēlisma. 1918. gads, 9. februāris. Brest-Litovskas mierlīgums. Tagadējai Baltkrievijai ar Poliju pie Bugas upes Brest-Litovskā. Ļoti liels ievērojams notikums. Brest-Litovskas mierlīgumā Krievijas valdība, komunistu valdība slēdz mieru ar Vāciju. Vācijas šķietami lielā uzvara. Vācija dabūs savā varā ļoti plašus Krievijas valsts apvidus. Sākotnēji domātais Kurzemes un Lietuvas un Baltkrievijas ieguvums paplašinās, jo Brest-Litovskas miera līgumam pa priekšu vēl gāja ilgstošas sarunas, kurās padomija nepiekāpās, vācieši atjaunoja kara darbību, bija iestājies pamiers. Līdz 9. februārī Brest-Litovskā noslēdz līgumu un padomija var teikt, kapitulē Vācijas priekšā. Šo jautājumu ļoti daudz, šis jautājums ļoti daudz apcerēts ar tā viedokļu, kas tur ir ieguvējis, kas ir zaudētājs. Vācieši gavilēja, jo nu izbeidzās tas stāvoklis, ka Vācija bija karš divās frontēs, un viņiem palika tikai rietumu fronte, un tādā Krievijas vēl iegūtie labumi šādi vai tādi. Bet īstenībā, kad tagad tālāk šīs lietas analizē vēsturnieki, viņi atrod, ka tas bija padomju savienības ļoti viltīgs gājiens Vācijas, tā sakot, pazudināšanai. Tas ir 9. februāris. 11. novembrī. 11. novembrī. Tātad pēc nepilna gada Vācijas piesta kapitulē, neskatoties uz šiem lieliskajiem panākumiem, kas Vācija ļoti spārnoja, Vācija bija iespīlēta ļoti smagos staļnieciskos ļaugos, 11. novembrī Kompjēnā Kompjēnā nimen Francia, Vancia paraksta kapitulācijas noteikumus. Vācija ir jāizvāc viņas karaspēks no visām iekarotajām zemēm, no Francijas, Beļģijas apvidiem, bet arī no okupētās Krievijas. Brest-Litovskas mierlīgums ir atcelts, un tagad Vācijai ir jāatstāj arī Baltijas zemes, bet noteikums ir tāds, un šo apstākļu lūdzu arī ņemiet vērā, zīmējoties uz Baltiju, vāciešiem uzdots par pienākumu šeit vēl paturēt savu karaspēku, lai atvairītu lielinieku uzmācību. Šis apstāklis ļoti daudz ko nozīmē mūsu tālākajos likteņos. Pēc 11. Novembra, pēc Vācijas kapitulācijas, padomie sāka atkal atjaunot savus uzbrukumus tām teritorijām, kuras viņa bija Vācijai atstājusi, arī uzmākties Baltijai. Vāciešiem vajadzēja šeit Baltiju sargāt, bet nu tur iznāca visādas lietas. Šinī laikā, 1918. Gadā, novembrī, 18. novembrī, Latviešu tautas pagaidu Nacionālā padome pasludina Latvijas neatkarību, Latvijas valsts neatkarību. Mēs vēlāk nedaudz pieskārsimies šim jautājumam. Stāvoks bija ļoti neparasts un nereāls. Šai pasludinātajai valstī nebija, var teikt, gandrīz neviena valsts veidojuma priekšnosacījuma. Viņas teritorija bija svešu varu rokās. Šeit stāvēja vācu karaspēks. No austrumiem, no ziemeļiem nāca virsū lielinieku hordas. Armijas nebija, atskaitot brīvprātīgo veidojumus, līdzekļu nebija. Latvijas valsts eksistence un pastāvēšana ir visādā veidā gudru cilvēku acīs neiespējamība, bet mūsu ticības skatījumā viens no Dieva brīnumiem, kādi kādreiz mums demonstrēti cauri vēstures notikumiem. 1919. 3. janvārī Rīgā ienāk padomju karaspēks. Īpaši formētās padomju latviešu armijas daļas. Un vēl pirms Rīga un Latvija ir ieņemta, Maskavā jau ir sastādīta 4. decembrī padomju Latvijas pagaidu valdība ar Pēteri Stučku priekškalā. No 19. gada 3. janvāra līdz maijam Rīga un Latvija pārdzīvoja baismīgo sarkanā terora laikmetu. No 13. janvārim apvienotās Latvijas padomju pirmais kongress pasludina Latvijas sociālistiskās padomju republikas nodibināšanos, ko vada Pēteris Stučka, dzejnieka Raija māsas vīrs. Latvijas valdības stāvoklis ir nepārtrauktā atkāpšanās no Rīgas, vispirms uz Jelgavu, tad uz Saldu, tad uz Skrundu, beidzot uz Liepāju, un Liepājā atkal datums 16. aprilī. 16. aprilī vācu vara saziņā ar kādiem pievērventiem latviešiem izdara Latvijas valdības Kārļa Ulmaņa kabineta gāšanu. Tātad Latvijas valdības vairs nav. Un tomēr viņa ir. Viņa paglābjās Liepājā uz kuģa. Visa Latvija atrodas uz kuģa. 22. maijs. 22. maijs. Rīgas atbrīvošana no lieliniekiem un nepārtrauktā lielinieku padzīšanas kustība, kas turpinās visu šo laiku tālāk. Un līdz 20. Gadam, kad vēl lielinieku beidzumās daļas tiek izdītas arī no Latgales. Tai pašā laikā notiek vēl viens karš Latvijā. 22. maijā Rīga atbrīvota no lieliniekiem vācu armijas daļas, kuras ir nākušas palīgā pie šīs atbrīvošanas, šeit izvērš tikpat šausmīgu, baismīgu teroru pret latviešu iedzīvotājiem, ar to iegānstu iznīcināt komunistus, viņi patiesībā iznīcina ļoti daudz latviešu cilvēkus, kuras viņi atrod sev par nevēlamiem. Tā kā sākās cīņas ar šiem laipnajiem palīgiem landesvēra ļaudīm vāciešiem. Un no 19. līdz 22. jūnijā, tas ir mēnesi pēc Rīgas atbrīvošanas no lieliniekiem, no 19. līdz 22. jūnijam norisinās tās augtās cēsu kaujas, kur latviešu armija, tapusē latviešu armija izcīna ļoti smagu un izšķirīgu cīņu pret vācu landesvēru, viņu to galīgi viņu sakaujot, iznīcinot, un kur ļoti daudz ir aizgājuši bojā. Šie paši cienījumē vācu kungi, kuri gribēja šeit savu varu nodibināt. Vēl lietas nav galā. Cauri Lietuvai nāk saorganizēta jauna avantūra. Kāds it kā Krievu firsts, Avalovs, Vermonts, sadarbībā ar vācu armijas daļām, kuras nepavisam nerīķinās ar mierīgumu noteikumiem, mēģina sākt atkal atkarot Baltiju, it kā Krievijas atbrīvošanas nolūkos, bet nedodās vis atbrīvot Krieviju, bet atbrīvot Latviju no Latvijas, un norisinās smagas cīņas Kurzemē, kur šie bermontiešu karapulki nonāk līdz pat Daugavai. 9. 10. oktobra naktį fronte nustojas Daugavas. Padaugavo ir Bermontiešų rycyba, Ryga ir Latvija, o Daugavmala ir frontas juos. Varbūt jūs kadreis esat redzėjus vantus uždėlumus Daugavmala vyrakumiem, celodrašų, taisant žogiem. Latvieši izcīna smagas cīnas pret lielu pārspēku un lielu apbrīnojumu. Es gribētu jums vienu vārdu tikai pieminēt. Mums latviešiem ir šī nelāgā īpašība, par ko ir nācies runāt. Mēs nepieminām tos, kuri būtu vērts, ka mēs jūs pieminētu. Mūsu karavīri un karaspēks, šeit mēs par to īpaši neminam šinī sakarā, bet šinīs kaujās, Daugavmalas kaujās, izcēlās arī viena latviešu sieviete, žēlsirdīgā māsa Elza Žilnica. Ar savu pašaizliedzību kalpodama ievainotajiem, beidzot viņa pati arī ir kritusi šajā kaujā, saņemdama pēc tam arī plēšu kara ordeni. Es vēl atceros savās jaunības dienās, ka kadreiz šis vārds šur tur vēl tā pavīdēja, viņš tā kā ir iegājis nebūtībā. To vārdu starpā, kāds Latvijas vēsturē vajadzētu neaizmirst, stāv arī šī sieviete, šī māsa. Tad bija savu dzīvību devusi, lai palīdzētu ievainotajiem mirstošajiem karavīriem. Vienu mēnesi stāv šī fronte, Rīga dreb no šāviņiem, un Rīga dreb no bailēm, ka viņa varētu arī tikt pārņemta, līdz 11. novembrī. Pēc veiksmīgām iepriekšējām vēl operācijām, kas bija izdarītas Pārdaugavā no latviešu armijas puses, bermontieši tiek sakauti un cīti, Rīga ir atbrīvota. Nepar velti Daugavmalu Latvijas laikā sauca oficiāli par 11. novembra krastmalu. 11. novembrī norisinājās Latvijas atkal likteja izšķiršanās šī vietā. Bermontieši savā zvērībā atkāpamies no Jelgavas 21. novembrī iznīcina laupa, nodedzina Jelgavas pili, nodedzina Jelgavas Pētera akadēmiju. Šīs vietās aiziet bojā milzīgas kultūras vērtības, bibliotekas, arhīvi. Līdz kamēr arī šis Bermonta spēks tiek pazīts. Lūdzu šo kronoloģiju turiet vienmēr savā acu priekšā, tagad, kad mēs runāsim par šīm lietām, bet arī vispār. Tuvākā veidā visu to lietu apcerot katrā atsevišķajā gadījumā. Tagad mums ir nedaudz jāpakavējās pie dažiem notikumiem, par kuriem jūs varbūt brīnīsties, kāpēc mēs kavējamies pie mūsu kaļu notikumiem, kāds tam ir sakars ar baznīcu, redziet šo sakaru jūs reti, kur atradīsiet attēlot mūsu vēsturiskajā literatūrā, kā jau mēs zinām, mūsu baznīcas dzīves lietas ir tādas kā ārpus apspriešanas, bet ja mēs tuvāk ieskatāmies, mēs atrodam, ka mūsu garīgā dzīve, mūsu baznīcas dzīve, mūsu ticības dzīve, mūsu tautā, visā šī laikā ir bijusi kaut kādā īpatā veidā intensīva un spilgta. Un mūsu uzdevums ir tas nedaudz arī ar to iepazīties. Arī ar personām un personībām tādī laikā. Kurzemes straujā ieņemšana 15. Gada vasarā, kad Vācu armija pienāca pie Daugavas un Rīgas. Draudi Rīgai bija acīm redzami, tāpat arī sekas, kas būtu Rīgas ieņemšanai, tās bija acīm redzamas, tās varēja draudēt ar Vācu tālāko virzīšanos uz Pēterpili un uz miera izlīgumiem ar Krieviju. Vidzeme palika neieņemta līdz 1917. Gadam. Nebūdami nekādi ķeizara draugi, latvieši bija vienprātīgi tai domā nepieļaut vācu uzvaru. Ļaut atkal arī Kurzemē tapt brīvai, atbrīvotai. Un jau 1915. Gada aprilī studenti ierosināja radīt Nacionālās karaspēka vienības, apvienojot latviešu karavīrus vienkopus apdāvinātu virsnieku vadībā. Ļoti spēcīgi šai domai spēlēja līdzi arī tas latviešu rūgtums, kāds bija palicis pēc 1905. Gada notikumiem, kad vācu mužinieku vadībā notika svērīgā izrēķināšanās, ne jau tikai ar revolucionāriem, bet ļoti lielā mērā latviešu tautas arī inteliģentas pārstāvjiem. Tas viss vēl bija svaigā atmiņā, tikai daži gadi jau bija starpā. Pārvarot vācu mužinieku Vidzemes landrāta Pilāra fon Pilhava pretestību un cara ieneģi pretestību, latviešu inteliģencija izdevās 19. Jūlijā, 1. Augustā, 15. Gadā iegūt cara virspavēlniecības atļauju dibināt latviešu strēlnieku bataljonus. Bataljonā 1200 karavīru. Tas bija pārsteidzošs gadījums Krievijas armijas vēsturē. Krievija bija ļoti neusticīga kaut kādā veidā dot militārās lietas nekrievu rokās un tā sauktajiem iedzimtajiem kaut kādā veidā ar to dot tādu kā brīvību un spēka iespējamību. Brīvprātīgo pieplūdums bija necerēti liels. Dažu nedēļu laikā pieteicās 3400 cilvēku. Izveidojās divas brigādes, 25 tūkstoši vīri, un rezervē bija 15 tūkstoši. Latvijas autonomijas projektu, ko tādī pašā laikā cilāja, tas palika bez sakām. Pirmās latviešu strēlnieku cīņas ar vāciešiem iesākās 1915. Gada 10. Oktobrī. Izcila varonība un spējas. tās īpaši parādījās pie 1. Bataljona rotas komandiera Fridriša Brieža, vēlāk bataljona un pulka komandiera. 1888-1918. Populārākais latviešu strēlnieku vadonis pasaules karā. Dzimis Vidzemes guberņā no vecākiem, kas bija ieceļojuši no Vidzemes, beidzis Pēterpils kara skolu un no 1915. Līdz 17. Gadam latviešu strēlnieku Daugavgrīvas pulka vadītājs vadonis. Kādēļ mēs pieminam? Vispirms mēs pieminam kādu izcilu personību, ja ārzemnieki piemin savus karavadoņus, kas ir iekarojuši, ieņēmuši, iznīcinājuši citas valstis vai tautas vai pilsētas. Mums pieklājas pieminēt mūsu varoņus, kas izšķīra mūsu tautas likteņus tik ļoti ievērojumā veidā. Un šis ļoti lielā mērā arī tāds pazemīgais cilvēks, un tādī pašā laikā tik ļoti apdāvinātais un ļoti iemīļotais, kuri vēlāk lielnieki nonāvēja, ir pelnījis to, ka mēs arī viņu pieminam. Kas bija šie pirmie strēlnieki? Nu, tur jau arī Čaks, kas ir bijis laika biedris, viņiem ir veltījis kādus vārdus. Varbūt tas izstāsās tā drusku vulgāri, ka mēs sakam, tie bija tie paši Rīgas pašpuikas. Rīgas pašpuikas. Jā, šīs pirmā brigāde, kas bija devusies cīņā, tie bija tie 17-18 gadīgie Rīgas puikas, kas strauji, nepacietīgi un ļoti karsti devās šī cīņā un zaudēja jau pirmos trīs upurus. 1915. Gada 15. Oktobrī uz fronti iziet Daugavgrīvas bataljons, vairumā 17-18 gadīgie Rīgas strādnieku puiši, jā, pārgalvīgi un pat pašpulicisti, kā viņus tur raksturo. Pirmā kauja mastīriļu purvā, kur krīt trīs strēlnieki, kuris apglabāja Rīgā blakus meža kapiem tukšajā teritorijā, kurā vēlāk gūdīja simtiem kritušo cīnītāju un kur izveidojās brāļu kapi. Šobrīd brāļu kapis vēlāk arhitektoniski apdarināja mūsu Latvijas mākslinieki. Strēlnieku cīņas nepalika bez vēl citām sakām. Par tām daudz rakstīja ārzemju presa. Un Latvijas tapšanā šīm strēlnieku cīņām bija liela nozīme. Ļoti raksturīgi, ka pat latviešu pretinieki, vācieši, viņu neviens ne mazākais, bet pats Hindenburgs, armijas virspavēlnieks, šos 8 strēlnieku pulkus nosauca par 8 zvaigznēm pie Daugavas. Pilnā mērā atzīdams viņu varonību un viņu spējas, savu pretinieku varonību un spējas, kas nosargāja šo fronti no vāciešu tālāk virzīšanās. Šīs kao vas. Moj se strelije kine gaja, ta sa kotikaj, a sa tjertin i ročin roka. Div kao po minutika. Turpat i raku mos i karto ja, kako li drigo, div kao po Un ja nebita tāpat zem klājas debes, viss lielais pulks lūdzu Dievu. Tās lietas mūsu historiografija nepiemin, bet viņas bija. Un tur izcēlās atkal viens vārds, un tas ir mācītājs Pēteris Apkalns. Pēteris Apkalns. Cēsu, latviešu lauku draudzes mācītājs, kas piebiedrojās kā strēlnieku pulku mācītājs 16. Gadā latviešu strēlniekiem. Ļoti iemīdots, dedzīgs ierosinātājs, mierinātājs karavīru pulkā. Vairāk saņēmis Vācu pliešu kara ordeņa, Latvijas kara ordeņa, par piedalīšanos ne tikai kaut kā vispārējā veidā, bet ar dalību līdz pat frontes līnijai pie strēlnieku garīgās apmokšanas. Arī tas notika. Bet arī par to mums ir maz ziņu, šīs ziņas vēl prasās pētīšanas. Latvija bija pārdalīta divās daļās. Kurzemē, kas bija 15. Gadā okupēta Vācu, Latvijas Vācu okupācijas varā, lietas norisinājās tā, kā jau iepriekš pieminējām, ar visiem brīnišķīgajiem Kurzemes kolonizācijas nodomiem un viņa cilāšanām. Un Kurzemes baznīca dzīvoja savā iepriekšējā stilā Vācu konzistorija, lielākais, liels vairums Vācu mācītāju. Latviešu tauta pieliekta pie zemes. Bet Vidzeme vēl nebija paņemta, Rīga vēl nebija paņemta, Igaunija vēl nebija paņemta. Klāt pievienojās arī vēl Pēterpils un Maskava, kur latviešu tautas dzīve rosīgi turpinājās īpatos smagos karu un piefrontes un bēgļu gaitas apstākļos. Lielākās rūpes bija par Kurzemes bēgļiem. Jau pieminētā bēgļu apgādāšanas centrāla komiteja, kas pastāvēja no 1915. Gada augusta līdz 18. Gada janvārim, ar tās izcilajiem darbiniekiem, mācītāju Viļi Olavu, advokātu Jāni Čaksti, vēlāko mūsu valsts prezidentu, dekānu Rancānu no Latgales, domniekiem Zālīti un Goldmani un citiem, veica milzīgu palīdzības darbu, kas niedzās iekšā vis tālākajos Krievijas nodos, kur bija